بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. دوغزان والسلام، baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu ziwe juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu Islam, kama tulivyotangaziwa na mtangazaji aliyepita kusema kwamba tutakuwa na mhadhara muda huu, mhadhara ambao tutakumbushana nukta muhimu sana biidhnihi subhanahu wa ta'ala, nayo ni nukta tunayoita baadhu rakaizi fi tarbiyati al-abna, baadhi ya misingi katika malezi ya watoto. Baadhu rakaizi fi tarbiyati al-abna, baadhi ya misingi katika malezi ya watoto. Misingi hiyo tutakumbushana kwa kadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala atakavyotuafikisha, ikiwa ni misingi ambayo imethibitishwa na kitabu na sunna, na pia mingine ikatajiwa aqwalul a'imma, ama aqwalul ulama, zikatajwa na aqwal za maulama wa aina mbalimbali katika misingi hiyo. Ndugu zangu Islam, ni dhahiri ya kwamba leo hii katika mujtama ambao tunaoishi, bali mujtama huu hata duniani na dunia mzima, leo Waislamu tunalia kutokana na jambo zima la tabia za vijana, tabia za watoto kwa ujumla. Haya yote ni kutokana na dunia hii leo inapokwenda, utandawazi kuwa mwingi, sayansi na teknolojia kufanya kazi, na pia vile vile kuna njama za aina mbalimbali ambazo makufari, makafiri kwa ujumla wanazileta katika miji ya Waislamu kwa sababu ya kuchafua vijana wa Waislamu au vijana wa Kiislamu. Na pia nukta nyingine ni nukta ambazo kwamba Waislamu pia wenyewe tumeacha jambo zima la ihtimam bil ilmi sharia, kutilia umuhimu jambo la elimu ya kisheria. Hili nalo ni miongoni mwa mambo ambayo yanachangia kuporomoka kwa maadili ya vijana ama maadili ya watoto wa Kiislamu katika mujtama. Waislamu, kabla ya kuangalia baadhi ya nukta, kwanza tukumbushane wajibu tulionao sisi Waislamu katika jambo zima la kuwasimamia watoto, katika jambo zima la malezi ya watoto. Sisi leo tuna wazazi wetu ambao tunawaita baba, tunawaita mama, lakini hapo hapo inawezekana na wewe tayari una watoto ambao wanakuita wewe baba na wanamwita yule mwenzako mama. Kwa hiyo kila mmoja itakuwa na nafasi yake katika kusimamia malezi haya ya watoto kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu wetu, ambayo ndio dini salim, dini iliyosalimika. Inna dina inda Allahi al-Islam, hakika ya dini sahihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu, na sisi tunakubali hivyo Waislamu. Kwa hiyo tunayokumbushana yanahusiana na dini yetu ya Uislamu, dini ambayo amekuchagulia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, yoyote atakayejifanyia usiokuwa Uislamu ndio dini, hatakubaliwa mtu na dini yake hiyo. Sawa, watu tuwaite kwamba hawa bana wanapata Taurat, wanapata Injili, dini yao kwa sasa haitokubaliwa kwa sababu ya kushuka Qur'an na kuletwa mtume wa mwisho ambaye ameshukiwa hii Qur'an, ikaje ikafuta sheria za dini nyingine. Kwa Waislamu, sisi Waislamu, kila mmoja wetu ana jukumu lake katika malezi ya watoto. Kwa mujibu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema, kullukum ra'i, nyote nyinyi wachunga, kwa maana ni msimamizi ya watoto wake, ni msimamizi wa watoto wake, kutokana na usahihi ya mafundisho ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kutaja tabaka za usimamizi katika mujtama, akaanza na imam. Al-imamu ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, imamu naye ni mchungaji, kwa maana ni msimamizi, naye ataulizwa kutokana na kile anachokichunga, kile anachokisimamia. Na imam aidha atakuwa ni imam kwa maana ni rais wa daula, rais wa nchi, atakuwa ni imam. Aidha ni imam ambaye anatusimamia katika swala zetu, pia ni imam. Au atakuwa kiongozi, alimradi kwa mujibu wa alivyo na nafasi ya uongozi wake, huyo atahesabika hapo ni imam. Lakini mara nyingi akitajwa imam katika sheria kama hivi, anakusudiwa kiongozi mkuu. Kwa hiyo kama ni kwenye msikiti, ni imamu mkuu na wasaidizi wake, hawa watakuwa ndio maimamu. Wao watakuwa ni mas'ulun an ra'iyatihi, wataulizwa juu ya kile wanachokisimamia katika uchungaji wa kuwaendesha maamuma katika ibada zao. Vipi wanamwabudu Allah, vipi wanapanga swafu, vipi. Imam atakuwa ni rai, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Lakini hadithi haikuishia hapo. Mtume wa sallam akasema, warajulu ra'in fi ahlihi, na mtu mwanamume ni mchungaji kwa watu wake nyumbani. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, naye ataulizwa kuhusiana na ule usimamizi wake alionao nyumbani. Vipi watu wako unawasimamia nyumbani? Unawasimamia watu wako nyumbani kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, au unawasimamia watu wako nyumbani kwa kuwajua wasanii wa Tanzania, au unawasimamia watu wako nyumbani kwa kuwajua wachezaji mpira maarufu duniani, au unawasimamia watu wako nyumbani kwa sababu wao wasome tu elimu ya shule peke yake? Hatuseme ni haramu, ni elimu kwa leo haiwezekani mtu akasema ni haramu. Labda huyu atakayesema ni haramu atakuwa ana misimamo ya kiboko haramu, lakini elimu ya shule si haramu hakikatan, lakini ina nafasi yake. Na Uislamu, elimu yetu ya dini ya Kiislamu ina nafasi yake kubwa mno, kwa sababu ndiyo ambayo itatutengenezea jamii ambayo itakuwa jamii itakayosalimika na itakayotutengenezea maisha yetu yote ya akhera mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe rajul utaulizwa kuhusiana na watu wa nyumbani kwako, vipi umwasimamia? Masimamizi yako yasiishie katika mambo ya kula na kuvaa hala, bali yaende mpaka katika masala mazima ya kusoma dini yao nyumbani. Vipi wanasoma dini yao? Ahali yako mbona yuko karibu na darasa, haendi darasani kusikia hata kuwa msikilizaji, mbona haendi darasani? Ahali yako mbona anahudhuria zaidi katika kumbi za harusi, lakini anashindwa kuhudhuria darasani. Kwa nini? Na wewe ndio baba, na wewe ndio msimamizi, na wewe ndio mlezi. Haya yote utaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemtaja mpaka mwanamke naye pia, kwa kina mama walioko majumbani ambao wanaosikia ujumbe huu, pengine wengine wako msikitini, kama kuna nafasi ya kusali kina mama. Mtume akamtaja wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke naye pia ni mchungaji, kwa maana ataulizwa naye, ni msimamizi kwenye nyumba ya mume wake. Akiwa huyu yeye ni msimamizi nambari mbili. Msimamizi nambari moja ni baba au ni mume wa huyu mke. Kwa na yeye pia mwanamke ataulizwa kuhusiana na usimamizi wa hawa watoto. Baba yao anajitahidi kuwasimamia waende katika masala ya sawa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Je, baada ya kuondoka baba yao, wewe mama unaendeleza mfumo huo anaoacha baba yao? Wewe mama unaendeleza ule mfumo mzuri wa vijana kwenda madari, kuvaa nguo za heshima ambazo baba yao anawahimiza, unawasimamia hivi? Au wewe akiondoka baba ndio unakuwa nambari moja kuambia acheni mambo ya baba yenu, wagawe kashazeeka yule? Vipi na wewe unawasimamia hawa watoto? Na wewe utaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo hadithi ya Abdullah ibn Umar, ni hadithi muttafaqun alayhi, akamtaja mpaka khadim, mfanyakazi ambaye ameajiriwa sehemu, sawa ni kazi za ndani ya nyumba, sawa ni kazi za amana za watu za kwenye maduka, sawa umeajiriwa kwenye serikali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, na mfanyakazi naye pia akiwa ni khadim, mfanyakazi au atakuwa mtumwa, kwa maana mtumishi kwa zama za watumwa, na yeye pia ataulizwa kuhusiana na mali ya bwana wake, na hususan khadimun ambaye yuko kwenye tawala ya utumwa, huyo ataulizwa kuhusiana na mali ya bwana wake. Vipi ameitendea haki yake? Vipi ameisimamia? Ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Baadaye Mtume akaishia kusema hadithi hii, wa kullukum ra'in, nyote ni wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ninyi ni wachunga na nyote mtaulizwa kuhusiana na kile mlichokichunga. Vipi watu wenu mlikuwa mnawasimamia katika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wenu vipi mnawasimamia kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wenu vipi mnawasimamia kuwacha ushirikina, kuto kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wenu vipi mnasimamia kutekeleza swala, ambayo swala ni amali kubwa sana mwanadamu atakayoulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Waislamu, hili ni jukumu ambalo yuko nalo kila Muislamu, na kila Muislamu anatakiwa aelewe hivyo. Wewe ambaye leo hujawa baba, ni mtoto, basi jua kwamba kesho, mwezi kesho, mwaka kesho, mtondogo, na wewe utakuwa ni mtu ambaye unaingia kwenye hadithi hii, kwa maana na wewe utakuwa ni masuuli. Inawezekana ukawa hata hauna mke kujaoa, lakini ukawa ni masuuli kwa mujibu wa ndugu zako, pengine mzazi wako ametangulia na wewe ndio kaka mkubwa, utakuwa ni masuuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuradi, ndugu zangu Waislamu, qala ba'du ahli al-ilm, wamesema baadhi ya watu elimu, inna Allah ta'ala, hakika ya Allah mtukufu, yas'alu alwalida an waladihi, atamuuliza mzazi kuhusiana na mtoto wake, yauma alqiyamati, siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mzazi kuhusiana na mtoto wake siku ya kiyama, qabla an yas'ala alwalada an walidihi, kabla ya kumuuliza mtoto kuhusiana na mzazi wake. Wewe mzazi ndio kwanza utakayeulizwa, kwanza wewe utaulizwa kuhusiana na mtoto wako, vipi umemsimamia, vipi ulikuwa na ihtimamu ya kwamba amjue Mola wake, vipi ulikuwa na ihtimamu asimamie kutekeleza ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, vipi ulikuwa na ihtimamu ya kusoma dini yake juu ya kijana wako. Kabla mtoto hajaulizwa yeye vipi mtoto wako alisimamia, kwanza utaulizwa wewe. Wanasema ahlul ilm, fa inna, ukweli wa mambo, kama anna lil abi ala ibnihi haqqan, kama ilivyo kwamba kwa mzazi ana haki kwa mtoto wake, falil ibni ala abi haqqun, basi hivyo hivyo mtoto ana haki kwa babake, ana haki kwa mzazi wake, ambayo ndio hiyo ya kumsimamia vizuri mno, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, sisi sote tunajielewa bali sultanu ala nafsihi basira. Muislamu mwenyewe anajijua mwanadamu, vipi unautekeleza ujumbe huu katika familia yako? Unajua wewe mwenyewe usimamizi wako ulipo? Unajua wewe mwenyewe isimamu yako ulipo? Anaweza akapigwa mke kwa sababu tu ameivunja simu, simu ya laki tatu. Anaweza akapigwa akazuriwa kabisa, lakini hatotaniwa hata kupigwa kikofi kwa sababu ya mke anayetaswali. Na nikisema haya sina maana mtu kwamba atoke hapa na jazba zake aanze kwenda kumpiga mke, la hasha. Hii ni mimbabi mithali, ni kutoa mfano tu, kwa maana ihtimamu zetu zaidi itakuwa tumezilenga kwenye dunia kulikoni kuwasimamia hawa watu ambao tuko nao. Kwa hiyo tujue kwamba mzazi utaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Umar radiyallahu anhu, anasema Ibn Umar sahabiyun jalil, Abdullah Ibn Umar anasemaje, radiyallahu anhuma, adib ibnak, muadabishe mtoto wako wewe Muislamu, mfunze adabu nzuri mtoto wako. Fa innaka mas'ulun an waladika, kwa sababu wewe utaulizwa kuhusiana na mtoto wako wewe Muislamu, utaulizwa kuhusiana na mtoto wako. Madha adabtahu, jambo gani umemwadabisha? Wa madha allamtahu, na jambo gani umemfundisha? Utaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, ukweli wa mambo, mas'ulun an dhikrika, huyu mtoto wako huyu ataulizwa kuhusiana na wema wako wewe mzazi, wema wako wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, mtoto wako ulimsimamia kwenye wema huo. Wewe utaulizwa, mtoto ataulizwa, an birrika, kuhusiana na wema wako wewe. Wa tawaiyatihi lak, na yeye pia baadaye ataulizwa kuhusiana na taa yake kwako wewe. Vipi alikusikiliza baba? Vipi alisikiliza taa zako ambazo hazitoki katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu Waislamu, hii ndiyo nukta ambayo nimekusudia. Kwanza tujue jukumu hili kwamba sisi sote, kila mmoja mwenye majukumu ya kusimamia familia, sawa ni mtoto wako, mtoto wa kaka yako, mtoto wa mjomba wako ambaye uko naye wewe, basi ujue wewe utaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kulijua hili, ndio tuanze kutaja nukta ambazo tunazikusudia kuzungumzia katika mhadhara wetu wa leo. Ni nukta ambazo baadhi rakaiz fi tarbiyat abna, baadhi ya misingi katika kuwalea watoto. Msingi wa mwanzo ni kathratu dua, huu ni msingi muhimu sana. Kukithirisha dua, kuomba dua nyingi. Muislamu, vipi watoto wako unaombea dua? Je, unawakumbuka kuombea dua? Unawakumbuka watoto wako kuombea thabati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba iwe wao Allah wajalie wapate thabati ya kumcha Allah? Unawakumbuka watoto kwenye hilo? Vipi unamwomba Allah taufiki ya kwamba awajalie wawe ni vizazi, kizazi kizuri? Unalikumbuka hilo mzazi? Vipi unaombea dua watoto wako wathibiti katika swala zima la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Mzazi, unalikumbuka hilo? Tusifikirie kwamba tukitaja tarbiyatul abna kwamba tutataja masuala ya kupiga tu, la hasha. Dalili zimekuja kutufunza mambo haya, kathratu dua, kukithirisha dua za kuwaombea watoto. Tukisema dua ni kuwaombea dua nzuri. Vipi unawaombea dua watoto wako Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie katika malezi ya kuwalea? Hilo hatujiwezi mimi na wewe Muislamu, isipokuwa ni kuomba taufiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye atawafikishwa. Hilo siko ujanja wake, ni kwa taufiki min Allah subhanahu wa ta'ala, ni taufiki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu, hivi wewe inapita siku hujawaombea dua watoto wako dua ya kuthibiti katika haki, dua ya kuwa watiifu kwa Allah, dua ya kuwa watiifu katika mafundisho ya Mtume, dua ya kuwa watiifu ya kukutii wewe mzazi. Hivi mzazi unafikiria nini? Unafikiria nini Muislamu? Isipite siku katika swala zako tano, hakikisha umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo zima la Allah kuwapa thabati watoto wako, wasimame katika mstari wa sawa na kukupa thabati wewe. Ndugu zangu Waislamu, wema aliyotangulia Allah subhanahu wa ta'ala anakupa habari an khalilihi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alikuwa akisema hivi, rabbi habni minas salihin, ewe Allah we, nipe mimi hiba, ni kitu cha kupewa bure, zawadi, nipe mimi watoto walio wema. Huyu ni Nabii Allah Ibrahim anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ampe watoto wema. Vipi mimi na wewe? Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Kama Nabii Allah amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ana wa anta min babi aula, mimi na wewe ni bora zaidi, tuna shida zaidi, tuna haja zaidi, ni mafakiri mno sisi kumlili Allah subhanahu wa ta'ala kutupa taufiki hii ya kusimamia vijana wetu, kutupa taufiki hii ya kwamba vijana wetu wakae katika mstari wa sawa. Na mafundisho mengine, Nabii Allah Ibrahim akasema tena katika sehemu nyingine, rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati, ewe Allah we, nijalie mimi mwenyewe kwanza niwe ni miongoni wanaosimamisha swala pamoja na kizazi changu, pamoja na familia yangu, pamoja na watoto wangu. Muislamu naye hilo tunalikumbuka, ni kipengele muhimu mno cha Muislamu na anatakiwa asimame nasi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni Nabii Allah Ibrahim, tena ni khalil, ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, anamwomba Allah maombi haya, rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati, rabbana taqabbal du'a. Jambo la dua kujiombea wewe na kuombea watoto wako na kuombea wazazi wako na Uislamu wote kwa ujumla. Muislamu, hili unalikumbuka au wewe dua yako imelenga wapi? Unalikumbuka hili Muislamu? Haipiti siku kweli unaombea dua watoto wako wewe? Au dua yako inalenga wapi? Nianza kukujalia tu pengine mali kubwa. Ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah kujalie mali, si mbaya, lakini muombe Allah pia taufiki kukupa kutumia vizuri mali hiyo. Ni jambo moja muhimu sana hilo nalo. Kwa Uislamu tusisahau kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala taufiki ya kutupa taufiki kuwalea vizuri watoto wetu. Huu ni msingi mmoja mkubwa sana. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha katika dua za waja wema ambao kawaida yao huwa wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ambao amewasifu Allah katika sura Qur'an, kaida yao msema hivi, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Waja wema ndio sifa yao hii, ewe Mola wetu, hab lana min azwajina, tupe sisi katika wake zetu, wa dhurriyatina, na watoto wetu, vizazi vyetu, qurratan ayuni, kitulizanisho cha jicho. Baadhi mufassirin wanasema qurrat ayun ay auladan abraran atiyaan, kwa maana tupe ya Allah watoto wema wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio dua ya wema hiyo, wanaombea watoto wao tena, waja'alna lilmuttaqina imaman, na utujalie sisi kwa wanaokumcha wewe Allah, kwa wanaokumcha wewe Allah, wanaomcha Allah, ujalie sisi tuwe ni viongozi, ay a'immatan yaqtaduna bina bilhaq, jalie ni viongozi ambao wako wanatufuata sisi kwenye haki. Dua hii Muislamu inapita kwako kuombea watoto wako? Unaikumbuka hii? Kwa kama huikumbuki, ndio tunakumbushana ili tuyakumbuke haya. Ni katika msingi mkubwa sana unaolea watoto, wa kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mafundisho ambayo yamekuja ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatuthibitishia kwamba wema waja wema na manabii pia walikuwa wanaombea dua nzuri watoto wao, ya kwamba wawe na istiqama fi dini, wawe na msimamo sahihi kwenye dini yao, ambayo dini ambayo wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Upande ya pili ni kwamba tunakatazwa watoto kuombea dua mbaya. Hii ni nukta ya muhimu sana ambayo inatakiwa kila Muislamu aizingatie vizuri. Upande wa pili ni watoto kuto kuwaombea dua mbaya. An-Jabir bin Abdullah Al-Ansari radiyallahu anhu kutoka kwa Jabir radhi za Allah juu yake, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la tad'u ala anfusikum, na imetaadina ala, msiziombee mabaya nafsi zenu ninyi Waislamu. Mtume anatukataza msiziombee mabaya nafsi zenu, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum, wala msiombee watoto wenu mambo mabaya. Ukaanza mtoto kumwombea laana, ukaanza mtoto kumwombea majanga, ukaanza mtoto kumwombea mambo ya madhara, wakati huo wewe umebadilika kwa hasira. Mtume anatukataza tusifanye hivyo. Hii ni minjani ya dua mbaya ambazo hazikabiliani na dua nzuri. Tunatakiwa kuombea dua nzuri, tusiombee dua mbaya. Kwa Mtume anatukataza la tad'u ala anfusikum, kwanza msiziombee dua mbaya nafsi zenu, yaani wewe mwenyewe usijiombee maangamivu, usijiombee wewe mwenyewe mambo mabaya. Na pia watoto wenu, wala tad'u ala auladikum, msiombee mabaya watoto wenu. Wala tad'u ala amwalikum, na pia msiziombee mabaya mali zenu. Hii nyumba yangu bora iungue moto hii. La, Muislamu usifanye hivyo. Nafsi yako, watoto wako, mali yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza hayo, tusiwaombee watoto wetu dua mbaya. Waislamu, haya tuyajue, na sisi ndio rijalu qawwamuna ala nisa. Tukijua haya, tuwafundishe na wale tunaoa majumbani, akina mama ambao wao ndimi zao ni nyepesi mno katika kuombea watoto mabaya, ndimi zao ni nyepesi mno akina mama kubadilika. Mtoto sasa hivi amekuwa punda, baadaye atakuwa mbwa, baadaye atakuwa hivi, baadaye atakuwa hivi. Lakini wapi haya watayapata, ndugu zangu Waislamu? Watayapata haya katika madaris na marakizi ya elimu, katika madarisi ambazo inachukuliwa elimu ya kisheria, madarisi ambazo marakizi ambazo watapata kuyasikia haya. Kwa maana yake pia tunahimizwa kuwahimiza jamaa zetu kusoma elimu ya dini kama tunavyohimiza vijana wetu kusoma elimu ya shule, basi pia tuwahimize kusoma elimu ya dini, elimu ya kumjua Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo elimu ambayo itatupa salama sisi kwenye jamii, ndiyo elimu ambayo itatupa salama sisi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na elimu ya shule ina wasemaji wake, elimu ya dini wasemaji ndio hivi, tunakumbushana, mimi nitasema na mwingine atasema na mwingine atasema, kwa sababu tunajua kwamba elimu ya shule wasemaji wake wapo. Leo mtoto ukikaa naye unampeleka shule, amefikia umri wa kupelekwa shule, wewe mzee utakiona, lakini kwenye elimu ya dini hutokiona. Na tunakupa nasaha kwamba huyo mtoto huyo ataulizwa kuhusiana na wema wako, ulimfanyia wema gani. Mimi mwanangu nampenda sana bana, akirudi saa saba pabora akae tu bana, akasome chuoni, akasoma baadaye akakuwa mkubwa. Ala, unasubiri awe mkubwa? Una ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atakubatisha wewe mpaka mtoto wako awe mkubwa, sio? Umezungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mtoto wako akiwa mkubwa ndio atakubali kusoma hiyo dini. Ndugu zangu Waislamu, usitanie katika swala zima la elimu ya dini. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukataza kuwaombea watoto dua mbaya. Nafsi yako, watoto wako, mali yako. Tena Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la tuwafiqu min Allah sa'atan, isije ka, yani dua hiyo isije ikawafikia, isije kapata muafaka hiyo dua kwenye muda ambao yus'alu Allahu fiha ata'an, Allah huombwa kitu katika muda huo. Fayastajiba lakum, Allah akaja akakuitikieni. Yani Mtume anatupa tahadhari
usiombee dua watoto wako. Huenda dua hiyo ikaja ikawafikia, ikaja ikawafikiana na muda ambao Allah akiomba muda huo huwa mtu anampa. Halafu ikaja ikawafikiana muda huo ambao mtoto wako wewe ndio umemwombea mabaya, ndio muda huo ambao Allah subhanahu wa ta'ala anajibu dua akiombwa, itakuwa umemdhulumu sana mtoto wako, umemfanyia dhulma kubwa sana. Uislamu, tupunguze hasira katika kuombea watoto mambo mabaya. Tukumbuke msingi huu wa manabii wanaoombea watoto wao dua ya mzuri, wawe na thabati katika dini, wawe na thabati katika tabia njema, wawe na thabati katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Uislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia hivi, akatukataza jambo la kujiombea sisi mambo mabaya. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Isra aya nambari 11, wayadu linsanu bishari, mwanadamu huwa anaomba shari. Ai manake yadu linsanu ala malihi wa waladihi wa nafsihi bishari, muislamu akighadhibika huwa anajiombea yeye mwenyewe nafsi yake, mali yake na watoto wake shari, mambo mabaya. Duaahu bil khair, kama vile anamjiombea mambo mazuri. Muislamu, mwanadamu akikathirika kawaida anajiombea mambo mabaya, kama vile anakutilia ihtimamu ya kujiombea mambo mazuri. Allah akasema wa kana al insanu ajilan, hakika mwanadamu amekuwa ni mwenye haraka mno katika kujiombea mambo mabaya. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza pia kuto kujiombea sisi mambo mabaya, kwamba haifai kwa Waislamu kujiombea mambo mabaya, haifai hapa. Qala Qatada, amesema Qatada katika kuitafsiri aya hii, yadurru ala waladihi, yaani Allah anakusudia hapa Muislamu mwanadamu anawaombea mabaya, ala mali, anayeombea vibaya mali yake, fayal'anu malahu, anailani mali yake, wa waladahu, na mtoto wake, walau istajaba Allahu lahu la ahlakahu, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali dua yake, anaipokea dua yake, basi hivyo vitu vingeteketea, hivyo vitu vingeangamia. Mwanadamu wakati huo anajiombea mabaya, kwanza mali yake, analani mali yake, analani watoto wake, lau kama Allah ataifikia ile dua yake kutokana na maombi yake anavyoomba kwa kushadidia dua, la ahlakahu, hivyo vitu vingeangamia, ataangamia mtoto, itaangamia mali, itaangamia nafsi. Waqala al-allama Abdurrahman al-Saadi rahimahullah, amesema Imam Saadi apokuwa akitafsiri aya hii katika tafsiri yake Tafsir al-Karim al-Mannan, anasemaje, wa hadha min jahli al-insani wa ajalatihi, na hili jambo la muislamu la mwanadamu kujiombea mambo mabaya, hili min jahli al-insani, ni kutokana na kujingikiwa mwanadamu, kuwa yeye hajui madhara ya dua mbaya, wa ajalatihi, na ni haraka yake mwanadamu alionayo, haifu kiasi ambacho yadurru ala nafsihi, anaiombea nafsi yake mabaya, wa auladihi, na watoto wake, wa malihi, na mali yake, bishari, anaviombea vyote hivi shari, ni kwa sababu ya kujingikiwa kwake na haraka yake alionayo wakati huo katika mwanadamu. Tena akasema shaykh inda al-ghadab wa yubadiru bidhalika du'a, na anafanya haraka kwenye mambo hayo kuomba dua, yaani anaiombea dua vibaya nafsi yake, mali yake na watoto wake, kama yubaliru bidduai fi lkhairi, kama vile anavyoharakia katika kujiombea kheri, basi hivyo ndivyo mwanadamu ndio huwa anaharakia kitu mwingine kujiombea mabaya. Haya yote Uislamu unatukataza. Ndugu yangu Muislamu, huu ni ukumbusho wa nafsi yangu kwanza na nafsi za Waislamu ambao wananisikiliza,
ukumbusho huu kwamba tuombe dua watoto wetu ni kathratu dua. Hichi ndio kipengele cha mwanzo, watoto kuombea dua nzuri kila siku. Usikimbilie kabisa Muislamu kumwombea mtoto wako mabaya, usikimbilie kabisa Muislamu kumlaani mtoto wako, usikimbilie kabisa huko. Wewe siku zote muombee mambo mazuri mtoto wako. Lakini na kipengele cha pili, kipengele cha pili ni alqudwatul hasana, kiigizo kizuri. Kipengele cha mwanzo tumesema ni kathratu dua, tumeona dalili zake, na kipengele cha pili ni alqudwatul hasana, kiigizo kizuri ama kiigizo chema. Wewe mzazi, kama mzazi, watoto wako wanakuiga nini? Wewe mzazi kama mzazi, au wewe kama muume, mke kwako wewe anaiga nini? Hawa watoto wanakufuata vipi katika swala yako? Hawa watoto wanakufuata vipi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi wanakufuata watoto? Vipi wanakuiga wewe mzazi watoto katika muamala wako wewe na watu? Vipi wanakuiga wewe mzazi watoto katika suala zima la ihtimam bin ilmi sharia? Vipi watoto wanakuiga katika wewe mzazi kutilia umuhimu elimu ya kisheria, kusoma dini yako? Vipi watoto wanakuiga kwenye kipengele hicho? Vipi watoto wanakuiga wewe mzazi katika suala zima la kuacha maasi? Vipi wanakuiga? Au wewe unataka uwe ala jambi au janib na watoto wa ala janib aha, wewe unataka upande mwingine na watoto waje kwenye upande mwingine? Wewe mwenyewe kwanza, vipi wanakuiga watoto? Vipi wanachukua tabia njema kutoka kwako wewe Muislamu? Kama wewe tunazungumza na Muislamu kama Muislamu hapa, vipi watoto wanakuiga katika miamala yako yote ya majirani yako? Vipi watoto wanakuiga katika muamala wako na mzazi wako, ambao kwa wao ni bibi yao au kwa wao ni babu yao? Vipi unamjibu babu yao? Wanasoma nini kwenye kipengele hicho kutoka kwako wewe? Nazungumzia malezi ya watoto, ndiko nakuanza kwa Islam. Si jambo kama litakurupuka kwenye mtoto awe na malezi mazuri. Kitu gani anapata, urafiki gani anapata kutoka kwa wazazi kwenye miamala hii? Muamala kati ya baba na mola wake, mtoto anaiga nini? Je, baba na muamala mzuri na mola wake anayemuumba katika kutekeleza taa na katika kuacha maasi? Mzee ana muamala mzuri huo na Allah subhanahu wa ta'ala? Muislamu, kama mtoto atakuiga vinginevyo, hata kuiga kwenye mazuri katika kipengele hichi, unatakiwa wewe kama mzazi ubadilike kwanza. Wewe uwe na mabadiliko ya nafsi yako, ili watoto nyumbani waige vipengele hivyo, wawe na tabia nzuri. Usitarajie afnan kwamba wewe utakuwa na tabia mbaya, watoto kwamba walio wengi watarithi tabia mbaya kuliko ni tabia nzuri. Kwa Uislamu, kwanza kipengele kingine ni alqudwatul hasana, kiigizo kizuri, mtoto nini anakuiga. Na katika kipengele hichi Allah subhanahu wa ta'ala ameyanukuu maneno ya Nabii Allah Shuaib, ambaye alikuwa anaambia watu wake, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Mimi Shuaib, mtume wa Allah, sitaki kukukhalifuni nyinyi, sitaki kwenda kinyume na yale ambayo mimi nakukatazeni. Sitaki kwenda kinyume hivyo, nataka kile ninachokukatazeni mimi kama ni mtume wa Allah nimetuma kwenu, na kukatazeni ushirikina, basi mimi ni mwanzo kuwacha ushirikina. Na kukatazeni zinaa, basi mimi ni mwanzo kuwacha zinaa. Na kukatazeni mziki, basi mimi ni mwanzo kuwacha mziki. Na kuhimizeni kumwabudu Allah, basi mimi ni mwanzo kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuhimizeni kutafuta elimu ya kisheria, basi mimi ni mwanzo katika kutafuta elimu ya kisheria. Nabii Allah Shuaib anaambia watu wake, sitaki kukukhalifuni kwenda kinyume na nini kwenye haya ambayo nakukatazeni. Kwa hiyo mzazi, wewe mzazi kama mzazi, Muislamu mwenzangu wewe ambaye unanisikiliza na ambaye unanisikia mbali, mtoto anakuiga nini kwenye mambo hayo? Qala ba'dhu ahli al-ilm au qala ba'dhu al-ulama, wamesema baadhi ya maulama, amesemaje? Idha aradta an yuqbala minka al-amru wan-nahy, ukitaka wewe mzazi kukubaliwa amri yako ikubaliwe kwa watoto na makatazo yako yakubaliwe kwa watoto. Fa idha amarta bi shay'in, ukiamrisha jambo, fakun awwal al-fa'ilina lahu, kuwa wewe ni wa mwanzo kulifanya jambo hilo. Wewe mzazi kuwa ni wa mwanzo kulifanya jambo hilo. Maana yake ukiwaamrisha watoto kushikamana na kwenda kuswali msikitini, wewe kuwa ni wa mwanzo kulitekeleza hilo, ili watoto waone kweli baba anatuamrisha kweli. Maana yeye mwenyewe amejifunga kibebe kwenye hilo, amekaza mkaja kwenye hilo, anatekeleza kweli hilo. Kuwa wewe ni wa mwanzo kufanya hiyo amri. Idha aradta an yuqbala minka al-amru wan-nahyu, ukitaka wewe Muislamu, ukitaka wewe mzazi, ukitaka wewe mlezi, ikubaliwe amri yako na makatazo yako yakubaliwe kwa vijana wako. Fa idha amarta bi shay'in, ukiamrisha jambo lolote, fakun awwal al-fa'ilin lahu, kuwa wewe ni wa mwanzo kwenye kuitekeleza amri hiyo, itekeleze wewe mzee. والمؤتمرين به نمني كو امريكا كو امريكيو. واذا نهيت عن شيء نوكي كتابا كيتو نماني كو اتطواكو بيانا ونواليا بيانا نكزمروكا وكيو كتابا جامو، فكن اولا المنتهين عنه، كو ني وماذا كو كتازيكا نكتازو بيلو، كو ني وماذا كو كتازيكا وكيو كتازي واتوتو kuzungumza na wasichana wa watu kwenye simu, kuchati kama leo hii mitandao ilivyo, vijana wengine hawalali ni kuchati na watoto wa watu wa kike. Wazee, mzee kimkataza mtoto wako jambo hilo, basi hakikisha na wewe usiongee na wake na wake za watu, usiongee na watoto wa watu. Vipi watakatazika watoto? Wanakukuta wewe baba, mbona wewe una vimada pembeni? Mbona baba unatukataza hili, lakini wewe tunasikia una kimada? Una kimada Bope? Una kimada wapi? Una kimada wapi? Una kimada Msambwe? Vipi? Acha haya mzazi, ili watoto wakuige kwenye tabia hiyo, wajue kama kweli baba ametukataza kwenye hilo. Vipi unakataza makatazo, alafu wewe mzazi unaendea unatarajia tena wako waige nini? Watapiga yale ambayo uko nayo? Alafu namwambia mwanangu, bana wewe usisikilize, usifuate haya mnaofanya mimi, wewe fuata yale ambayo mimi nakwambia. Hakuna hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutufunza hivyo. Katazika kwanza nafsi yako, ukisha katazika ukaacha maasi ambayo unawakataza vijana wako na vijana wako, hakika biidhnillah, mwombe Allah tawfiq wa taala. Lakini wewe kwanza na nafsi yako acha. Wa kama qil, kama walivyosema, ya ayuha rajulu almuallimu ghayrahu, ewe mtu mwenye kumfundisha mwingine, halla linafsika kana dhastaalim, laiti kama ungeifundisha nafsi yako kwanza. Wewe unafundisha wengine, laiti kama wengeanza kuifundisha nafsi yako. Tasifu dawaa lilistiqami min alfana, unamtajia mgonjwa dawa, mgonjwa ambaye ametoka kwenye ugonjwa muda mrefu, unamtajia dawa. Wa min alfana tumsi wa anta saqim, na ilhali wewe mwenyewe ni mgonjwa, na kila siku unapofika jioni uko kwenye ugonjwa mkubwa sana. La tanha an khuluqin, usikataze tabia mbovu, wataati ya mithlahu, kisha wewe ukaiendea hiyo tabia. Usimkataze mtoto wako tabia mbovu, kisha wewe ukaiendea hiyo tabia. La tanha an khuluqin wataati ya mithlahu, arun alayka idha fa'alta adhim, ni aibu kwako wewe mzazi kufanya jambo hilo likubwa. ni aibu mno mzazi ikawa wewe unakataza vijana wako mambo mabaya baadaye wewe ndio unaendea, ni aibu mno. Au mtoto anajua kwamba du baba bana ana jambo moja mbili tatu, wewe acha kuzee wewe basi siyatalinda tatu. Kwa nini mzazi mzima mzee mzima miaka 50 miaka 70 miaka 60 unasimbikana na tabia ambazo hizo? Uislamu, Uislamu wetu umetuweka sawa sisi. Uislamu wetu tuujue, tuuthamini Uislamu wetu. Nini unatufunza? Mzazi mzee wa miaka 60 55 50 bado hujana rajaa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, bado hujaweza kuizuia nafsi yako kwa makaribuni utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ila mata, mpaka lini utaendelea na makosa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala? Mzee wa miaka 70 miaka 50 60 mpaka lini utaendelea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Na Allah anakataza mno ushirikina, mpaka lini? Na unajua wewe Uislamu, mpaka lini utaacha? Mzee wa miaka 50 60 utaacha lini bado kuroga watu? Utaacha lini bado kuroga vitu kama watu, mpaka lini? Muislamu, hatuna rajaa ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hatumwogopi Allah subhanahu wa ta'ala, hatuogopi vijana wetu kuja kurithi urithi mbaya. Kwa nini tuache haya? Waislamu, Allah anayatukia, Allah atakasirika, atakasirika na sisi, Allah atatuadhibu tukifanya mambo haya. Hakika ya dhambi ambayo Allah anaitukia mno ni ushirikina, anayotukia mno Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, mzee wangu wa Kiislamu, na inasihi nafsi yangu kwanza, na nakunasihi wewe mzee wangu Muislamu, wewe kijana mwenzangu Muislamu, tukatazike na nafsi zetu, tuache mabaya. La tanha an khuluqin, usikataze tabia mbaya. Wataati ya mithlahu, kisha wewe ukaifanya hiyo tabia mbaya. Arun alayka idha fa'alta adhim, ni aibu kwako wewe ukifanya jambo hilo kubwa. Ibda binafsika fanhaha an ghayriha, anza na nafsi yako kuikataza maovu, anza na hilo kwanza. Fa idha intahat anhu, ikikatazika nafsi yako na haya maovu, fa anta hakimun, wewe ni msimamizi nafsi yako kwanza. Hunaka, ukifikia daraja hiyo sasa, huko sasa, ukifikia daraja hiyo sasa, yukbalu ma takulu wa yuktada bil qawl, hapo ndio yatakubaliwa yale unayoyasema, unayosema na pia yatafuatwa maneno yako. Wa yanfa'u ta'limu, na mafundisho yako hapo ndio yatafanya kazi, mafundisho yako hapo ndio yatafuatwa. Lakini baada ya wewe mwenyewe kukatazika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakukataza. Uislamu, huu ndio Uislamu wetu jamani, na hii ndio dini yetu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akatuchagulia. Kwa hiyo tubadilike ndugu zangu Waislamu. Kila ambaye anajijua na mashakili katika hili, vijana wetu ili wabadilike, basi tubadilike sisi wenyewe nafsi zetu kwenye muamala mzima, muamala wako wewe na Allah, muamala wako wewe na mujtama. Nini unafanya, nini unatekeleza? Tubadilike. Fudail ibn Iyad ana athari yake nzuri sana. An Fudail ibn Iyad rahimahullah qal, Fudail ibn Iyad anasema, raa Malik bin Dinar rajulan, Malik bin Dinar alimuona mtu. Tusikize vizuri hapa Islam. Fudail ibn Iyad anasimulia athari kutoka kwa Malik ibn Dinar. Huyu Malik ibn Dinar alimuona mtu yusibu fi salatihi, au yusibu salatahu, anakosea swala yake, akiswali bila anakosea. Faqala, akasema, ma arhamani bi'iyali, huruma ma taajubia, nikabila anashangaa huruma iliyoje nilionayo mimi kwa huyu mtu kutokana, yani kwenye familia yake, yani hiyo familia yake ndio inayolea huruma sana. Faqila lahu, akaambiwa Malik bin Dinar, ya aba yahya, ee baba wa Yahya, yusibu hadha salatahu wa tarhamu iyalahu, huyu bwana mkubwa anakosea swala yake, wewe unawahurumia watu wake nyumbani? Qala, akasema, innahu kabiruhum, huyu bwana ndio mkubwa wao hao watu wa nyumbani, wa minhu yataallamu,
na kutoka kwa huyu ndio wanajifunza. Kwa kama huyu anapotea swala, wale maamu mawatu wanaopata nyumbani watajifunza nini? Ndio maana yake. Yote kumaanisha nini? Kwamba sisi wenyewe kwanza tujirekebishe, wazee turekebike, yaani tuwe au tukae katika mstari wa sawa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye hili Allah subhanahu wa ta'ala anakwambia ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum takluna al-kitaba afala taqilun. Maana usisahau nafsi yako, unaamrisha watu wema, sawa ni watoto, sawa ni maamuma wa kawaida, unaamrisha wema. Ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum takluna al-kitaba afala taqilun. Allah katabaka katika aya nyingine, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ni tukizo kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusema yale ambayo nyinyi hamtekelezi, ni tukizo kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunahusiana na kupeana nafaha katika nyakati kama hizi za malezi ya watoto, ambao hapa tumetajiana vipengele viwili. Kipengele cha mwanzo ni kathratu dua, na kipengele cha pili ni alqudwatu alhasana, igizo kizuri. Ndugu zangu Waislamu, kwa niseme kwa kumalizia muhadhara, niishie na maneno ya mashekhe wawili. قال العلامة ابن القيم رحمه الله. علامة ابن القيم رحمه الله. فمن أهمل تعليم ولده. يوتي تكفوزي جملك وفوز بجنواتك. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه. يوتي تكفوزي jambo la kuwafunza watoto wake yale yanayowafaa, wataraka msuda akawaacha hivi kolela kolela, wapo wapo tu akawaacha hivyo vijana wake, faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa, huitakuwa amewakosea watoto wake ukubwa wa kuwakosea. Usikadhani tumili mzazi mara siwezi kuwakosea tena, unawakosea vijana, huwafundishi yatakayowaokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umesahau yaumeadhiru lmaru min abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yaumaidhin shanu yughnihi. Umesahau malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Ibnu Qayyim anasema faman ahmala ta'lima waladihi, yoyote atakayeendelea kuwafunza vijana wake ma yanfauhu, mambo ambayo yanawafaa, wataraka msuda na akawacha hivi holela holela, wako tu vijana, faqad asaa ilayhi ghayatal isaa, itakuwa amewakosea ukubwa kuwakosea vijana wake. Kisha akatupa tambini moja muhimu sana, Uislamu isikilize, kama unafundia shituka kwanza kidogo. Akasema hivi wa aktharu al-awladi, na watoto walio wingi, innama ukweli wa mambo, jaa fasaduhum, yamekuja maharibiko yao, min qibali al-abai, kutoka upande wa mababa. Wa aktharu al-awladi, na wingi wa watoto, innama jaa fasaduhum, kwa hakika yamekuja maharibiko yao, min qibali al-abai, kutoka upande wa mababa. Wa ihmalihim lahum, na kuwazembea kwao kuto kuwafunza dini yao. Wataraka ta'limihim, na wakaacha. Wataraka ta'limahum, wakaacha kuwafunza. Faraidha ad-dini, ulazima wa dini. Wa sunanahu, na sunna zake. Watoto wengi huharibika. Ibn al-Qayyim anasema ni mwanafunzi mkubwa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah,
anasema maharibiko ya vijana walio wingi, watoto wingi, maharibiko haya yamekuja kutoka upande wa mababa kuacha kuwahimiza vijana wao kusoma elimu ya kisheria, dini ya Allah na sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipotembea upande huu ndio maharibiko yakaja. Ibn al-Qayyim na mwanafunzi wake na mwalimu wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni watu wa karne ya 7. Ibn Taymiyyah mwenyewe kama sikosea amefariki mwaka 728. Miaka iliyopata mbele kidogo akafariki mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim. Ni mtu wa karne ya 7 Hijri. Leo tuko karne ya ngapi? Anayazungumza maneno haya. Waislamu, tujitahidi sana kuwafunza vijana wetu elimu ya dini, kuwasimamia vijana wetu katika elimu ya dini, wasome sekula, wasome dini, kumjua Mola wao. Elimu hii ndiyo itatupa usalama kwenye mujtama wetu. Leo hii kila mmoja anashuhudia kilichopo ndani ya jamii, kila mmoja anashuhudia. Kila siku maharibiko yanazidi, hayapungui. Kila siku maharibiko yanazidi, hayapungui. Jana palikuwa hapana hiki, leo kifupishi pale. Jana palikuwa hapana klabu ya kuweka kusikiliza mziki tu, leo vijana wamejenga banda lao kusikiliza mziki. Kesho kinakuja kile. Watoto wetu hao, ndugu zetu hao, Waislamu wenzetu hao, wametoka kwenye mishipa ya Uislamu hao. Vipi tunakabiliana na changamoto hii? Mafundisho ya Uislamu ndio haya, ni kwanza kubadilika sisi wenyewe Waislamu kwanza. Akasema Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, fala adhun sidhani mimi anna ahadan ittaqa Allah fi awladihi, kwamba yeyote amemcha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na jambo la watoto wake, wa taraka sabila sharia, na akapita njia ya kisheria, fi tawjihihim, katika kuelekeza hao vijana wake, illa anna Allah ta'ala, isipokuwa kika Allah mtukufu, yahdi auladahu, atawaongoza watoto wake, atawaongoza kwenye njia ya sawa watoto wake. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema mimi sidhani kwamba yoyote katika Uislamu atakaa kwenye mstari wa sawa akamcha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na malezi ya watoto wake. Kumcha Allah ndio kule kama tulivyotangulia kusema, isipokuwa tena anasema basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaongoza katika njia ya sawa vijana wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ndio ulikuwa ukumbusho ambao tumetarajia kwa siku ya leo kukumbushana biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Na mimi niseme kwamba nifike hapa katika ukumbusho huu, huenda ikawa pengine kuna maswali, tutakaribisha maswali mawili matatu baada ya adhana, alafu inshallah tutaangalia swali ambalo nitalijua nitajibu, na ambalo sijui nitasema silijui na itakuwa nimejibu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.